De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como estades? Un saúdo a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe é venres, hoxe é San Venres. Sí, sí, comenzamos ou rematamos semana laboral na xornada de hoxe. Vai con tempo así regulín regulán, e sí, ni non, sino todo o contrario. Non chove, non esperamos chuvia, pero o ceo está así como un pouco tapado polas nubes, sobre todo polas nubes altas. Bueno, logo, pois xa saben, lle contolles un pouco como vai vir o tempo, como pensamos que pode vir o tempo para os vindeiros días, que en principio parece que fin de semana iremos librando, ¿eh? Bueno, hoxe, decía, venres, estamos xa 28 de maio, acaba o domingo, non? Este mes de maio. Non, acaba o luns aínda, aínda empezamos a semana, porque maio ten 31. Yo dos que ten 31, así que ainda empezamos a semana en maio. Bueno, pero eso, que se acaba este mes de maio, que entramos xa en xuño, e xuño xa é verán, ¿eh? Bueno, en xuño entra o verán. Como sempre, datos acumulados de incidencia da COVID no noso concello. Bueno, pois os datos que nos facilita Sanidade son 12 casos acumulados en 14 días, pois unha incidencia, 12 casos en 14 días cunha incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 32,85. Son, digamos, os mellores datos dos últimos tempos. Datos de incidencia en Oleiros que os publicou hoxe Sanidade son datos de onte, os datos que había ata onte ás 6 da tarde. Concretamente, eso é a información que facilita Sanidade. 12 casos acumulados en 14 días, 32,85 por 100.000 habitantes en 14 días. Bueno, mañá, xa saben, reláxanse as medidas na hostelería de Oleiros. Levan máis de 15 días os establecementos pechados no seu interior, cumplen hoxe 15 días, e únicamente poden atender nas terrazas o 50%. 15 días nos que nunca, isto convén recordalo, nunca se alcanzou o número de contagiados, o número de casos activos acumulados, nin en 7, nin en 14 días, que justificaran esa medida. Eso é convén recordalo, porque o que moita xente non sabe é que dende o 14 de marzo, foi o día que entrou en vigor o nivel alto para Oleiros, e, por tanto, as restriccións á hostelería nunca se alcanzaron, ni siquiera o propio día 14, os datos de incidencia acumulada, nen a 7 nen a 14 días, para estar en nivel alto. Alcanzáronse antes o día 11, que foi martes, que foi cando se reunía o comité clínico e cando decidiu que Oleiros entrara en nivel alto, pero non desde que entrou en vigor. Por iso non se entende, non se entendeu no propio sector da hostelería, que a semana pasada, o xoves, día 20, que foi cando se reunía o comité clínico con incidencia acumulada a 14 días de 158 por 100.000 habitantes, cando son 250 o límite para pasar a nivel alto, estábamos en 158, Sanidade mantivera ese nivel alto, obligando así a hostelería a seguir unha semana máis pechada, hasta o sábado, porque ademais da outra vez entrou en vigor o venres, pero esta vez retrasou un día e entra en vigor mañá sábado. Será porque, como non se levanta actas do que decide o comité clínico, pois tampouco podemos saber en realidade que o que dixo ou decidiu este comité, ou en que baseou a súa decisión, se é que recomendaron que se seguirá no nivel alto. Así que non é de extrañar que haxa moitos hosteleiros cabreados, vistas as intervencións de onte no pleno de diversos concelleiros. Parece que tampouco os nosos concelleiros se enteran moito de que estas dúas semanas nunca tivemos eses datos que justificaran o nivel alto, porque digo a tenor de que onte se comentaba ou de algunhas das intervencións que se produciron no pleno. Pois eso, que o sepan, que non tuvemos nunca nestas dúas semanas que entrou en vigor, desde que entrou en vigor, que figuramos, aínda hoxe, se miran os mapas, figuramos en nivel alto, pois nunca tivemos os datos que xustificaran que tiñamos que estar en nivel alto. Así que hai que de eso. O mellor de todos, que a incidencia baixou moito, que xa ese brote que estaba perfectamente localizado, que foi a causa de que se, en fin, de que pues, se puxera, como supoñemos, como nivel alto a Oleiros, pois xa foi, pasou o tempo e, por tanto, xa están, xa van saindo ou saíron prácticamente todos ese brote de Santa Cruz e, por tanto, pois xa temos incidencias moi baixas, así que hai que conservalas a baixa ou seguirlas baixando e hai que eso, non descuidar as medidas de prevención. Bueno, e a bala de plata sírvese fría. Disque, eso di Elisa Beni hoxe en eldiario.es. Elisa Beni di que se hai que remangarse a falar de política, falemos de política. Di, a fin de contas, isto é unha columna xornalística e non un informe de indulto do Tribunal Supremo. Aquí está xustificado, ali dificilmente. E, sin embargo, é o que fai o texto enlazado por Marchena. Falar de política porque quizás sea algo que lle interesa moito. Vostedes lean e decidan. E coincido plenamente co análisis sobre o documento que realizaba onte o director de ese diario, del diario.es, sobre o informe do tribunal. Pero máis alá, fago a apreciación de que o tribunal acaba de depositar nos morros da oposición a bala de plata que pensan que podería destruir a Frankenstein. O PP acusa a José Ricardo de Prada, ponente da sentencia da Gürtel, de ter escrito unhas liñas que permitiron armar unha moción de censura. E hoxe, outro magistrado nomeado por eles, Manuel Marchena, sírvelles outras liñas que van a utilizar para iniciar unha campaña de acoso ao goberno sin precedentes. A gran traición, ese é o eslogan que lles sirven en bandeixa e que coas súas prisas de sempre, tanto PP como Vox, puxeron a funcionar sin que os indultos foran ni siquiera efectivamente concedidos. O acoso iníciase antes incluso de que o acosado mover a ficha. A cuestión xeral do ataque que se vai a emprender contra o goberno de España, incluso de forma preventiva, estriba en que a gravidade do delito e as súas características fan absolutamente inaceptable que señan indultados. Falan de traición incluso. Non hai nada máis incerto. En realidade, na lei do indulto, os delitos de sedición e rebelión atópanse entre aqueles para os que máis facilidades se dá. O legislador quixo, en 1870, que os delitos de maior índole política, incluído o magnicidio do xefe de Estado, tiveran un tratamento máis benévolo e con menos cortapisas á hora de ser indultados. É moi lóxico para todo aquel que coñeza medianamente o XIX, o século XIX español. Un século vivido de alzamento en alzamento e de asonada en asonada, no que lles parecía meridiano que o Estado poida manexar non só o pao, sino tamén a zanahoria, a hora de apaciguar os ánimos e restañar feridas. Esa lei do indulto sigue vixente, aínda con pequenos retoques para actualizala, en tales retoques mantívose esa característica. A lei do indulto, no seu artigo 2, matiza que non poden ser indultados aqueles que estén procesados, pero non teñan aínda sentenza firme. Os que non estén a disposición do tribunal sentenciador para cumplir a pena, os fugados, e os reincidentes. Pero éteme aquí que no artigo 3 di que todas esas condicións que pon non rixen para unha serie de delitos que especifica é tachán, entre eles atópase a rebelión e a sedición. Non quere dicir isto outra cousa que o legislador pretendía unha especial facilidade para indultalos de modo e maneira que nin siquiera é preciso que os indultados estén a disposición do tribunal. Que ata poden estar fugados ou non ter chegado a sentenza a ser firme. Eso é dar facilidades, sí señor. E cando o legislador dá facilidades é porque quere dalas. O goberno ten que poder facer política, a súa política. A solución á cuestión catalana non é sinxela, nin ven en ningún código, nin ten unha única resposta. Sabemos que a dereita ten no seu morral só unha premisa, o cárcere e a confrontación. Non parece que teña funcionado moito. se algunha distensión se produciu en este campo, tivo lugar tras a chegada do goberno progresista. A cuestión é que a dereita, como sempre, pretende que non hai máis recetas que as súas, nin económicas, nin antiterroristas, nin políticas. O goberno de Sánchez ten pleno dereito a explorar as vías políticas que considere para reconducir ou para mellorar esta tensión política e o Tribunal Supremo carece de competencias para amenazalo sutilmente se o intenta. Primeiro, coa sombra de un varapau político coa revocación e segundo, afirmando que esa adopta esa posición exclusivamente co fin que considera espurio de manter os seus apoios parlamentarios. Non estaríamos aquí se non se iniciara un tolo camiño para intentar arranxar co dereito penal algo que non era propio do seu ámbito. Que houbera decenas de togas felices con poder tomar esta responsabilidade de salvar a patria sobre as súas costas non desdí o primeiro acerto. A resposta que a lei contiña a un desafío de unha comunidade autónoma reside no artigo 155 da Constitución Española que contén a denominada coerción estatal. Na súa aplicación, o PSOE, como recorda Zapatero, estivo con toda lealdade xunto do goberno. Si esa era a resposta, por que se redoblou usando uns tipos penales que non estaban previstos para algo así e con un instrumento xurídico que non era o adecuado? Esa é a cuestión que pretende arranxar o indulto, esa hiperactuación do gobernante que se agachou tras as togas e que logrou empeorar o que a aplicación da Constitución xa restablecera. Esa é a cuestión e que na esquece non pode entender a naturaleza de utilidade pública que teñen estes indultos. O goberno ten dereito a trabucarse, a equivocarse, a intentar unha política diferente con Cataluña diante do fracaso e o oprobio provocado polas levadas ou non intentadas cos gobernos do PP. O goberno e o seu soporte parlamentario, que non son sino os representantes dos españolitos, que cremos que hai que rebaixar esa tensión independentista e que isto non pode lograrse cos líderes dos partidos en prisión. A esquerda ten dereito a intentar as súas solucións cando chega ao goberno. Esa é a base fundamental do problema, que a dereita pretende que solo a eles está outorgada esa facultade, que de feito lles corresponde. Por eso bloquean o Consello do Poder Judicial e van a seguir bloqueando, se poden, ata que consigan que caia o goberno. O plan é pasar de un Consello con unha maioría de vocales que ve a vida e a política como eles a outros de similares características, saltándose así o turno de elección no que a visión do goberno dos xuíces seña máis cercana á sensibilidade dos ciudadanos que son soporte democrático deste goberno, mentras a folla de ruta é gobernar a través dos tribunales que antes colonizaron. Por eso, a bala de prata chégalles no momento preciso e por eso hai que pensar que en ese tribunal que firma o informe xa non está nin a cabeza nin a técnica de Luciano Varela, que se tería oposto con seguridade a esa tola referencia ao autoindulto. E os que saben reflexionar sobre os movimentos tácticos que parecen alentar nos que, firmando este informe, tamén están firmando as paces cos que non soltan a chave do próximo Consello do Poder Judicial, que terán que ser algún día nomeado e presidido. A bala de plata alonxa tamén as posibilidades de que nos centremos nalgún tipo de debate político constructivo. A dereita non quere pensar en 2030 nin en 2050 porque solo ten un pensamento, que o goberno non chegue a porto. Parece que a intención de Sánchez é conceder un indulto aínda a risco de darlle a munición á oposición, ter marexada no seu propio partido e sin contentar aos cataláns que piden a imposible amnistía porque pedir o imposible exímete de obtelo. Teremos pois outra batalla xurídica, teremos día sí e día tamén a loita pola admisión dos recursos na sala terceira e as loitas do poder para conseguir que a sala terceira remate o goberno con unha revocación. A eso nos abocan e a non poder establecer nunca un diálogo político constructivo sobre a nosa saída desta crisis e a construción do noso futuro. Non lles importa, solo queren volver ao poder. A bala de prata, recorden, é esa que ten que acertar no corazón. Elisa Beni, a bala de prata que se sirve fría. Con isto comenzamos esta outra mirada de hoxe, Benres 28, como cada día, agradecéndolles que estén aí, que sintonicen esta que é a súa casa, que sintonicen Radio Leiros. Moitísimas gracias. E tamén, como cada día, cos saúdos a Paris Ares, ademais de ocuparse da técnica, aquí en Radio Leiros, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé, por dicir algo, porque está sí. Así, bah, así de cor cinza, unha sí. Cousa así gris.
Bueno, un día destes de...
De onda de calor destas cousas sí. que anunciaron que...
30 graus, 30.
Vamos, xa digo, un bañador.
Bueno, en Cáceres estarán contentos co xe festa na cidade de Cáceres.
Ah, sí? Sí. Pois unha cidade bonita, Cáceres, sí. Cuidado. Uh-huh.
Bueno, ademais xoxe San Xusto.
Home, pois San parabéns, Xusto, parabéns aos xustos. Sí, señor. Sí, señor.
Non sei se quedan moitos, pero...
Non moitos, non moitos, pero bueno, hoxe é o seu día.
Hoxe é o seu día, efectivamente.
E sempre vou que ese un día para os xustos,
sí,
non?
Sí, señor.
Sempre vou.
Bueno, 28 de maio.
Ademais, menudo sí. día. Buah, en fin, non sei como contalo, pero bueno. Hoxe é o Día Mundial da Hamburguesa.
Anda ya.
A mí que me perdoen, pero bueno, o día que é ese Día Mundial do Lacón con grelos ou do pote, van a alucinar estes da hamburguesa. Pero onde van? Bueno, en todo caso, en España é o Día Nacional da Nutrición, que digamos que é algo máis axeitado, non?
Sí, o da nutrición.
Sí, porque, bueno, a hamburguesa nutre, pero bueno, se si nutre ben ou mal, vostedes elixan, non? Vostedes verán. Pero vamos, é onde este o lacón con grelos ou pote, vamos, quites a hamburguesa de aí diante, ou vamos, uns callos destes como manda a tradición. Ademais diso, 28 de maio, bueno, pois no 722 en Asturias tiña lugar a batalla de Covadonga entre as tropas musulmanas e as do levantamento asturgodo iniciado no 718 encabezado por Pelayo. É considerada este o nacemento do reino de Asturias e a primeira derrota significativa do Islán en Europa. E, uh-huh. bueno, certo que os do Islán o tiñan cru, ir cara arriba
que amigo,
con frío que fai alo, bueno, es que
ali por Covadonga, por aí
aquí a Covadonga,
aquela montaña por aí arriba, amigo mío.
Hai que ir alo sí, para sí. ver o tema. Ben, tamén un día como hoxe, no 1871, a Comuna de París caía nun baño de sangue de 30.000 mortos en mans dos exércitos prusianos e franceses reaccionarios. Iso dunha comuna, vamos, no 1871, pero, por favor. Tamén un día como hoxe, no 1937, en Alemania, fundábase a empresa de fabricación de automóviles Volkswagen. Tamén un día como hoxe, no 1971, a Unión Soviética lanzaba a sonda Mars 3 cara a Marte. Un día como hoxe, no 1987, en plena Plaza Roxa de Moscú, na Unión Soviética, de repente, un paisaniño alemán, un tal Matthias Rast, aterrizou aló no seu avión Cessna. E dixeron, pero bueno, isto que... e tal. E claro, este home pues, puxo en evidencia o relaxamento da seguridade aérea soviética, que, bueno, parece inexpugnable, bueno, pues este tipo os deixou así un pouquinho ridículo, non? Non sabemos que foi del despois, pero de entrada, así foi o tema. Tamén un día como hoxe, no 2008, en Nepal, a Asamblea Constituinte abolía a monarquía que gobernaba o país e estableceu unha república federal. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o bluesman T-Bone Walker, como a Chiquito da Calzada, o nos humorista. Tamén como grande actor, cineasta argentino, compositor e cantante Leonardo Fabio. Tamén como o músico da Creedence, John Fogerty. Tamén un día como hoxe, polo tanto está de cumpleanos, o exitólogo exipcio Zahi Hawass, que este é o máximo de exitoloxía no mundo. Bueno, e aparte ten as chaves dos maiores tesouros do Exipto antigo. E tamén un día como hoxe nacía a cantante australiana Kylie Minogue, toda unha musa dos anos 80. E tamén un día como hoxe, pois tivemos grandes baixas. Falecía un día como hoxe o químico belga, premio Nobel de Química, Ilia Prigogine. Tamén un día como hoxe nos deixaba o empresario José María Nor, que este foi o creador da marca Cass, un Cass de laranxa, Cass de limón. Bueno, que CAS era unha marca, sí, cuidado, sí, de aquí, ¿eh? Sí, bueno, sí, agora xa non. Dende o 1992 absorbe unha PepsiCo, se saben, sí, o da Pepsi.
O da Pepsi Cola, sí, pero, pero sí que foi unha marca española.
Unha marca durante moitos anos, e sí, importante, potente. E tamén un día como hoxe, no 2018, nos deixaba a grande cantante e actriz María Dolores Pradera, que andaba buscando o Rosario da súa nai, bueno, e aí estivo durante toda a vida, con grande talento polos escenarios de medio mundo. Polo tanto, xa ves, 28 de maio, Xosé,
todas estas cosas, todas e moitas máis aconteceron un día como este.
Efectivamente, sí, sí, efectivamente.
Muy bien, pues nada, vamos co tempo. Vamos co tempo que, bueno,
está pesadiño o tempo, A ver si así, clarexa un pouco.
Sí,
porque
está un pouco así cansón, non? Como,
por favor, de, sí, sí, está cansino. Bueno, bueno, a ver, imos a ver que dice.
Di Meteo Galicia.
Sí.
A ver que di.
A ver, mira,
se anuncia Sabina, entre los dos tiempo inestable.
Pues eso,
Sabina,
eso,
di que inestable.
Pues sí, di Meteo Galicia que lixeiramente inestable.
Lixeiro, Sabina.
Sí, tenemos hoxe ceos con intervalos de nubes claros. Hai posibilidad de chuascos localmente trebuentos, pero en principio serían máis probables nas comarcas do leste, en zonas altas. E na franxa costeira, di Meteo Galicia, formaránse brétemas. Estas brétemas serán incluso máis mestas cara a noite, irán intensificándose pola tarde, cara a noite, pois eso, serán máis espesas. Sobre todo no litoral da provincia da Coruña, para deixalo máis claro ainda. As temperaturas hoxe sin cambios e o vento frouxo e do noroeste. Para mañá non se agardan cambios significativos, permanece a influencia das altas presións con vento do noroeste. Pola mañá podemos ter bancos de néboa, sobre todo no interior, e intervalos de nubes baixas polo tercio norte. Conforme vai avanzando o día, os ceos xa irán quedando con poucas nubes ou incluso despexados, con algunha nube de evolución pola tarde no interior, donde tamén podría caer algún chuvasco treboento. As temperaturas mañá sen cambios, con lixeiros descensos nas máximas polo tercio norte, e o vento de compoñente norte con intervalos de moderado no litoral atlántico. Despois, o domingo, pois o domingo parece que nos espera unha xornada soleada, intensificase a circulación de vento do nordeste, se limpa os ceos de nubes, e agárdase que eso, teníamos ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas nubes no extremo norte, e algunha nube de evolución pola tarde no interior. Non se descarta algún chuvasco treboento. As nubes do extremo norte serían máis cara ao norte de Lugo. As temperaturas o domingo sen cambios, as mínimas e as máximas en lixeiro ascenso, ascenso que aquí nas zonas costeiras, sobre todo, estará matizado por ese vento do nordés, que pola mañá soprará frouxo, pero pola tarde irá aumentando en intensidade e haberá intervalos fortes entre Bares e a Costa da Morte. A semana que ven, pois comezámola o luns aínda con, bueno, con sol, pero xa con certa inestabilidade que se vai a manter nos días seguintes. Unha xornada de inestabilidade atmosférica para o luns, con presenza de aire cálido en superficie e frío en capas altas, ceos despexados pola mañá, pero co avance do día, nubes de evolución que deixarán chuvascos localmente treboentos.
Do re mi fa sol. Tiña razón Sabina.
E o martes, e o mércores por aí.
Sí, sí, martes. Marexada gorda, Maruxía, que lle chava.
Sí, señor. Bueno, pues nada, imos con a actualidade, veremos, imos ver como que nos contan os diarios coruñeses ou como reflexan a actualidade nas súas edicións actualizadas. Era un iglú.
A xeito de zagoveño, a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Titulares na portada de La Voz de Galicia. Arestora destaca que Galicia regresa a niveles de agosto nos datos de coronavirus. Di que a presión hospitalaria e o número de casos activos e o diagnóstico de novos positivos está en niveles previos á segunda onda, mentras que a taxa de positividade hoxe a metade que en agosto. O subcomité clínico decidiu manterse en cambios o mapa de restriccións, titula. Tamén sinala que Portugal comprométese a construir o tren de velocidade alta con Galicia, que Sanidade informa de mortes por trombos en plena polémica pola vacina de AstraZeneca, recorda ás comunidades que a opción por defecto para os menores de 60 anos que recibirán un primeiro pinchazo do soro anglosueco é a de Pfizer. Bueno, pois hai aí no medio de todo esto
hay un lío y tremendo.
Sí, sí, no medio de tremendo. Todo esto, por lo que dimos que saben, porque dimos ver para nesta cuestión, para non deixarse levar, en fin, por titulares, hai que ler moito.
Moito,
e hai
moito.
Que, sí, hai que ler moito e hai que pois contrastar e demais. Parece que todo isto pode ter que ver con un problema que ten os laboratorios estes, os de Pfizer, coa Unión Europea, e que non vai debido a, en fin, aos problemas que teñen aí de cuestión legal, pois Pfizer non vai a dar suficientes dosis de vacina e, por tanto, hai que desanimar a xente a que utilice
AstraZeneca, dirás, que non dará dosis.
Exacto, AstraZeneca, claro. Quero dicir, efectivamente. E, claro. Bueno, pois parece que todo pode ter alguna relación con eso, non? Por outro lado, hai outra cuestión que hai quen dita ben, a cuestión política, non? As comunidades do Partido Popular son as que se destacan en máis incluso animar os seus ciudadanos a que se poñan a vacina de Pfizer, porque así de paso pues tamén, bueno, pues metemos unha pullita, non?
Será AstraZeneca outra vez.
Bueno, pues eso.
Digo, AstraZeneca, no.
Estou con Pfizer, non sei por qué. Estou empeñado con Pfizer. Bueno, pois pues eso. En calquera caso, que eso leva moita confusión entre os propios ciudadanos, que en realidad non sabemos moi ben a que aternos, non? Non é nada bon. Confundir
tremendo.
A xente, non é nada bon confundir a xente. En fin, máis cousas. Di la voz que o sobrecusto do coche eléctrico fronte ao de combustión baixa un 50% en 2 anos. E Alfonso Guerra, que tamén reaparece agora, e cree que o goberno non debe nin pode dar indultos polo 1 de outubro, sería un acto ilegal, segundo Guerra. Isto dos indultos, GAL, e todas esas non falamos. Tamén titula La Voz que a Xunta estuda un sistema de cita previa para programar a vacinación de cara ao verán, e a Xunta exixirá manter o emprego ás empresas que cobren as axudas directas. Agora cos titulares ou con algúns dos titulares máis destacados en la opinión da Coruña, Paris.
Pois comezamos con esta portada digital do xornal Opinión, e o primeiro titular con foto é que a peatonalización de Rúa Nova adiántase o vindeiro luns, que os positivos en COVID na área da Coruña son menos da metade que a semana pasada. Tamén que a Fiscalía pide reforzar os radares na cidade para garantir o novo límite a 30 km/h. Choca en Oleiros contra unha taxea e abandó o coche destrozado. Aí deixou uno. Tamén que concertos, gastronomía e mostras para resucitar o Copacabana. Tamén outro titular. Que a obra para reducir en 6 minutos a viaxe en tren a Ferrol supera o trámite ambiental. Que parte da cristaleira dunha terraza de María Pita cae por corrosión. Que as oposicións de educación arrancarán a finais de xuño en 23 concellos galegos. Que Betanzos saca a contratación por 524.000 € a restauración do estanque do Retiro. 3 detidos por un fraude de 3 millóns a Seguridade Social destapado na Coruña. A Coruña acadará 23 graus de máxima este domingo. Que temperatura, mamaiña. Bueno, pois iso, é o titular.
23 graus, bueno, está mal, está mal. Unha temperatura moi suave.
É de titular, o sea, así de claro, nunca visto. Tamén que eólica reivindícase como motor da transición enerxética. Ángel Ron cobrará 12,8 millóns de € de prexubilación do Banco Popular. A Garda Civil blindará o camiño este verán con 11.000 axentes e 4 oficinas móviles. O Lago das Encrobas abre as súas portas. O 48,7% de catalás rexeita a independencia e o 44,9% a querea, segundo o CIS catalán. Os xoguetes sexuais conectados no punto de mira dos ciberdelincuentes. Detido en Madrid, Nene, un sanguinario sicario colombiano acusado de 100 homicidios. O goberno convoca para novembro 10.254 prazas de emprego público na Administración Xeral do Estado. Sánchez anuncia que España participará dende xuño na proba do pasaporte COVID da Unión Europea. Tamén titula este xornal Oasis contra Blur, unha rivalidade musical con ribetes futbolísticos. O Prado alerta contra a disneylización dos museos. E por último, Sanidade insta a non administrar a segunda dose de AstraZeneca aos menores de 60 anos. Aí está, estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois, titulares en El Ideal: Transportes adxudica a pasarela Pedralonga por 1,22 millóns de euros. Que a empresa que iba a restaurar a vidreira franquista no Concello da Coruña reclama que se lle debeda un pago. E a policía local coruñesa precinta un local por varias infraccións á normativa anti-Covid. Tamén titula El Ideal que o goberno betanceiro saca a contratación ás obras no Parque do Pasatempo e que Sánchez anuncia que España participará na proba do pasaporte Covid da Unión Europea a partir do día 7 de xuño. Que a Deputación destaca que investiu 25 millóns en axudas a autónomos e pymes e tamén que Cambre e Carral poñen en marcha os seus plans de reactivación da economía local. E así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora, como sempre, imos co boletín. Volvemos enseguida porque queremos falarlles do triatlón de Oleiros. Mañá celebrase o triatlón de Oleiros e queremos saber máis. Vainoslo contar Luís Hernández nuns minutos aquí en Radio Oleiros.